Bueno, pois xa estamos de volta, son agora mesmo as 10:39 minutos desta mañá de mércores de 23 de febreiro. Bueno, pois xa saben que mensualmente temos unha colaboración de Sarela aquí en Radio Lalín. Fai, pois eso, aproximadamente un mes empezábamos esta colaboración e hoxe imos a continuala. Imos a falar de cousas que deben saber sobre o dano cerebral adquirido cando o seu familiar está no hospital. E para iso imos a presentar a Laura Segade, ela é traballadora social de Sarela e responsable do punto de información especializado en dano cerebral aquí en Lalín. Laura, moi bo día.
Bos días.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Bueno, e ademais que hoxe vos toca estar aquí en Lalín, porque os últimos mércores de cada mes tedes abertas aquí a vosa aula, a vosa consulta, que me comentabas que está funcionando moi ben, non?
Sí, pois a verdade é que polo momento, dende que iniciamos en setembro, pois todo vai, hai unha moi boa coordinación así cos servicios sociosanitarios, así que e especialmente co Concello, que é unha coordinación moi diaria e moi ben.
Bueno, e que cousas debemos de saber sobre o dano cerebral adquirido cando eso, cando o noso familiar está no hospital? Coméntanos un poquinho así, en líneas xerais, do que imos a falar hoxe.
Pois, mira, hoxe fundamentalmente vamos a falar dos principais problemas cos que se atopan as familias e tamén as persoas con dano cerebral nestes primeiros momentos, desde que se produce a lesión, que é o que coñecemos como fase aguda. Que moitas veces pois, eses medos que poden aparecer ou esas reaccións que poden aparecer e tamén de como se enfrontan as familias a esta primeira fase, a fase hospitalaria, e tamén aclararemos algúns termos que a veces son confusos e mal empregados, como o tema de estados de coma, vegetativo, e tamén xa por último dos, sí, un poquinho dos dereitos sanitarios que temos como pacientes, como doentes.
Laura, no primeiro programa no que explicamos que o dano cerebral falamos de que este chega normalmente de repente, sen avisar, chega por un ictus, un traumatismo, etcétera, e esa nova situación pois eso, é a que temos que enfrontar, sexamos os que a sofren ou sexamos os familiares dos que a sofren. A primeira pregunta sería, cal é o consello, un consello xeral que poderías dar neses primeiros momentos nos que estamos no hospital?
Bueno, a realidade é que é fácil dicilo,
sí,
pero o máis importante é sempre que decimos que manter a calma na medida do posible. Sobre todo, por un lado, para entender a información que nos dan sobre o que está a pasar, tamén do que pode estar por vir, lóxicamente. Precisamente por eso tamén temos un punto que aí falábamos antes de intervir, pois que temos no Hospital Clínico de Santiago, que estamos os mércores, xa lembro, sí, os mércores polas tardes, de 3:30 a 5:30, e que bueno, que é un poquinho para eso, para dar esa primeira información de cara alta, non? De cara a volta ao fogar. Eso é. Despois tamén, eso, falábamos xa, ahora vamos a introducir un pouquiño que é falar deses estados de conciencia, alterados de conciencia, e que moitas veces xerera moitas dúdas, non? Entón, moitas veces a xente está moi perdida, bueno, que é isto do coma, que é o estado vegetativo, que como está o seu familiar, cando, que non é en todos os casos, pero que sí que cando se dá, un pouco a nivel xerar, por distinguir estos estados, pois a principal, decir que a principal diferenza é que no estado de vegetativo a persoa pois abre os ollos, non? Ten así estados de fases de sono e de vixilia, que decimos, non? Sí. De estar durmindo e desperto, pero non reacciona ao seu entorno, non? E no coma é xa algo máis profundo. Non dicimos que non abre os ollos, non? Claro. Que non percibe, tampouco ten estímulos. E logo a maiores sí que falamos, que escoitamos menos veces, pero que tamén existe o estado da mínima conciencia, que é un pouquiño parecido ao estado vegetativo, non? De que abre os ollos, pero que ademais pode emitir algún tipo de resposta, como si, non, é dicir, respostas curtas, ben sexa mediante xestos, coa mirada ou con algunha palabra monosílabos e así. eso fundamentalmente.
En eses primeiros momentos, Laura, no hospital, o que queremos saber como familiares, se o noso pai, se o noso irmão, se o noso pois, fillo, quen sexa, se vai a recuperar. É posible determinar isto así tan cedo?
Bueno, a realidad é que é moi complicado establecer un pronóstico nestes casos. O equipo médico sempre adoita falar da probabilidade de que a persoa teña unha recuperación significativa. Pero esa recuperación é certo que vai depender de moitos factores, non? Desde a idade da persoa ou problemas de saúde asociados e demais. E por isto é sempre tan importante pois, manter a calma e ir pouco a pouco, non?
Claro, como familiares queremos respostas rápidas, aínda que moitas veces non se poden dar. Sentímonos tamén desconcertados, ás veces con pánico, con medo. É normal que nos sintamos así, imagino, non?
Efectivamente, sí. É así. Tanto no momento que se produce a lesión, é normal que aparezan reaccións psicolóxicas de shock ou de pánico, ou ameaza de que esa persoa poida falecer. Pero incluso cando a persoa está estabilizada, é dicir, xa saiu do perigo ou xa lle salvou a vida, por dicilo así, é normal, por un lado, sentir consolo de que, e alegría de que houve unha mellora, de que saiu do perigo, pero por outro lado tamén pode sentirse unha negación pois, do que os profesionais nos están a decir sobre a súa situación e a evolución.
¿No? Claro. E que podemos facer para soportar mellor esa situación? Hai algunhas pautas a seguir?
Bueno, fundamentalmente é apoiarse nas persoas que temos ao redor.
Claro.
É dicir, familia, amizades, porque además é un proceso longo e nos acabamos cansando tamén. Pero bueno, tamén hai que decir que a persoa ten dereito a pedir axuda psicolóxica a través dos servicios de saúde mental, como son os de psicología clínica e psiquiatría, que tamén nos poden axudar a esta normalización da expresión de emocións, non? E a diminuir esa ansiedade dos primeiros momentos.
Cal sería a fórmula millor, se hai algunha, pero cal sería a millor de dar esa información ao resto dos familiares do que acontece, do que aconteceu?
Pois, dar unha mala noticia nunca é algo
non
positivo.
A entonces, verdade é que non.
Non é fácil tampouco, pero bueno, o que sempre decimos é que, bueno, que hai que intentar facelo nas mellores condicións, é importante falar do ocorrido, pero sempre intentando que sexa nun espazo protexido, na intimidade, dando información xusta, clara e real, é sen entrar nunhas hipóteses futuras, non? De cousas que poden suceder e non.
Sí, ceñirnos ao que está pasando nese momento, sen ir máis alá, sen intentar eso, irnos a días, a semanas ou a meses do que vai a pasar, non? En eses momentos, onde buscamos o apoio a nivel emocional? Na familia, nos profesionais, que temos que facer?
Eu creo que, a ver, polo xeral sempre buscámolo máis no círculo máis próximo,
sí.
Pero é certo que as persoas tamén non saben ou descoñecen que teñen eses servicios dos que falábamos antes de saúde mental no propio hospital xa, ou a través do centro de saúde, en algúns centros, bueno, pois é sempre pedir axuda, non? Entón, iso é o primordial, buscar esa axuda e pedila aos servicios médicos tamén.
E que necesito saber e que necesito tamén que me expliquen, entón?
Pois, mira, en función do momento no que estemos, é dicir, a información que preciso vai a ser diferente. É importante que se coñecen as consecuencias das posibles intervencións antes de asinar unha autorización, por exemplo, que é o que chamamos o consentimento informado.
Sí.
E que nos expliquen, pero tamén que nos expliquen eso, as respostas que pode estar dando a persoa, o que lle está ocorrendo, porque reacciona dun xeito ou doutro, eses síntomas e signos para entender o que lle pasa, non? E tamén saber, bueno, a partir de que o futuro é imprevisible e que é difícil establecer un prognóstico. Ter a información que precisamos en cada momento e axustada vai nos dar a percepción tamén de control vais a reducir esa sensación de confusión.
Todo mundo ten obrigas, todo mundo tamén ten dereito. En ese sentido, preguntaba, pois, eso, a que podo ter eu dereito como familiar de esa persoa con dano cerebral. Supoño que é fundamental garantir a continuidade da asistencia do sistema público, por exemplo, na rehabilitación, algo tan importante.
Efectivamente, sí. Tanto a legislación de Galicia como en España regula os dereitos dos doentes, dos pacientes, que vai desde eso, desde o consentimento informado, do que falábamos na anterior pregunta, pois eso, desde que poder entender que é o que nos van a facer dunha forma clara, adaptada ao noso entendemento, para poder tomar unha decisión, o sea, partindo desde ese o máis básico que é o consentimento informado hasta dereito ter a información clínica, é dicir, do noso expediente, das nosas probas e resultados de exploracións e demais, hasta ter dereito tamén a ter un profesional de referencia no sistema de saúde que leve como principal interlocutor no noso caso, non? E que leve de forma concreta o noso caso. E xa por último, pois moi ben o que ti dicías, o tema da continuidade asistencial trala alta, non? É dicir, que se non dentro do hospital comezan a darnos unha rehabilitación, é importante que, e se regula así, que haxa unha continuidade asistencial, claro. Non? Que é dicir, que unha vez que finalicemos esa alta e volvamos a casa, xa levemos unha cita ou unha citación para comezar a rehabilitación e que sexa a forma de xeito máis continuado posible.
Bueno, pois hoxe falamos de cousas que debemos de saber sobre o dano cerebral adquirido cando o noso familiar está no hospital. Trataremos dentro do seguinte programa, dentro de aproximadamente un mes, outros temas, sempre da man de Sarela, que recordamos, Laura, está aquí os mércores, os últimos mércores de cada mes. Contanos un pouquiño, aquí no Lalín Arena, non? O horario?
De 10:30 a 1:30.
De 10:30 a 1:30. Bueno, pois a súa disposición como traballadora social de Sarela e responsable do punto de información especializado en dano cerebral de Lalín. Laura, moitísimas grazas por achegarte hoxe aos micrófonos de Radio Lalín. Que pases moi bo día.
Gracias a vos.
Un saúdo.